Blaðsíða 68. Lúísa Matthíasdóttir. Þegar Lúísa Matthíasdóttir fæddist í Reykjavík árið 1917 var ekki sjálfsagt að stelpur menntuðu sig hvað þá að þær yrðu listamenn. Lúísa var byrjuð að teikna löngu fyrir fermingu og foreldrar hennar studd hana í því að læra að teikna og mála sem hefur örugglega þótt óvenjulegt. Hún ólst upp í húsinu Höfða í Reykjavík en fluttist 17 ára til Danmerkur til að mennta sig. Þar lærði hún auglýsingateiknun, þannig gat hún unni við það sem henni þótti skemmtilegast að gera. Á þessum tíma var það ekki algengt að listamenn gætu lifað af list sinni. Síðar lærði hún í París og loks í New York en þangað flutt hún árið 1942 og bjóðar til æviloka. Það er fátt líkt með landslaginu í bandarískri stórborg og íslenskri náttúru, en Lúísa sótti sér þó oft myndefni í íslenskt landslag og málaði íslensk fjöll og kindur og hesta. Lúísa Matthíasdóttir er að mörgun talin eitt fremsti listmálari 20. aldar. Hún lést árið 2000.